Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda Krokus ishi bo'yicha yana bir gumonlanuvchi qo'lga olindi. Internetdagi sirli Abdulloh Krokusga hujum ayblanuvchisining ijtimoiy tarmoqdagi izlari. Shavkat Mirziyoyev Shinjonliklar delegatsiyasini qabul qildi. Alisher Xo'jayev kinematografiya agentligiga ishga o'tdi. BMT sayyoradagi oziq-ovqatning 17% axlatxonaga uloqtirilayotgani haqida hisobot e'lon qildi. Sevastopolda Rossiya qiruvchi uchog'i dengizga quladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Rossiya tergov qo'mitasi Moskva yaqinidagi Krokus City Hall konsert zaliga hujumga oid ish bo'yicha yana bir gumonlanuvchi qo'lga olingani haqida ma'lumot tarqatdi. Qo'mita qo'lga olingan shaxs hujumning muhtamal ijrochilarini moliyalashtirish sxemasida ishtirok etganini bildirgan. Tergov qo'mitasi yangi gumonlanuvchining hibsga olinishi haqida sudga iltimosnoma kiritishini ma'lum qilgan. Bunga oid boshqa hech qanaqa tafsilot keltirilmagan. Shu bilan birgalikda Rossiya tergov qo'mitasi Krokus City Hall'ga hujum uyushtirganlar Ukrayin millatchilari bilan aloqada bo'lganiga oid dalillarni qo'lga kiritganini iddao qilgan. Tergov tasarrufida terakt ijrochilariga Ukrainadan sezilarli miqdorda pul mablag'lari va kriptovalyuta kelgani, ular jinoyatga tayyorgarlik ko'rishda ishlatilgani haqida tasdiqlangan ma'lumotlar bor, deya iddao qilingan qo'mita xabarnomasida. Qayd etilishicha, mazkur dalillarga qo'lga olinganlardan musodara etilgan texnika vositalarini o'rganish jarayonida va ularning moliyaviy operatsiyalarini tahlil qilish orqali erishilgan. Tergov qo'mitasi bunga doir hech qanday qo'shimcha ma'lumot taqdim etmagan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 28 mart kuni Xitoyning Shinjon Uyg'ur avtonom rayoni xalq hukumati raisi Erkin Tuniyaz boshchiligidagi delegatsiyani qabul qilgan. Prezident matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, qabul chog'ida O'zbekiston hududlari va Shinjon Uyg'ur avtonom rayoni o'rtasidagi amaliy aloqalarni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari ko'rib chiqilgan. Mirziyoyev Shinjon Uyg'ur avtonom rayoni bilan o'zaro manfaatli hamkorlikni yanada rivojlantirish va qo'shma loyihalarni jadallashtirish muhimligini ta'kidlagan. Fevral oyi boshida O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi raisi lavozimidan bo'shatilgan Alisher Xo'jayev bundan buyongi faoliyatini kinematografiya agentligida davom ettiradigan bo'ldi. Madaniyat vazirligi matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, 28 mart kuni u Toshkentdagi kinochilar uyida o'tkazilgan yig'ilishda jamoaga kinematografiya agentligi direktori o'rinbosari o'laroq tanishtirilgan. MTRKni 18 yildan ko'proq vaqt boshqargan Alisher Xo'jayevning yulduzi 2000-yillar boshida porlay boshlagan. U 2001-2002 yillarda O'zbekiston prezidenti huzuridagi Milliy xavfsizlik kengashi kotibi o'rinbosari, 2002-2005 yillarda esa O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi rahbari o'rinbosari lavozimlarida ishlagan. Shu kunda yoshi 60 o'tgan Alisher Xo'jayev dastavval MTRKga Islom Karimov prezidentligi davrida 2005 yilning 13 aprelida rais etib tayinlangan. Mirziyoyev ilk bor prezidentlikka saylangandan 2 oy o'tib esa 2017 yilning 2 fevralida ishdan olingan edi. Xo'jayev 1 marta raislikdan ketganidan keyin 7 oy ichida MTRKda 2 marta rahbar almashgan. 2017 yilning 29 avgustida Alisher Xo'jayev yana MTRK rahbari lavozimiga qaytarilgan. Joriy yilning 2 fevralida MTRK raisi lavozimidan bo'shatilgan Xo'jayevning o'rniga Abdurashid Jo'raboyev tayinlangani haqida Ozodlik avvalroq xabar qilgan. Hozirgi paytda jahon bo'ylab 783 million kishi doimiy ochlik sharoitida kun kechiryapti. Bu dunyo aholisining qariyb 10%iga teng. Ayni damda sayyoradagi iste'molga yaroqli barcha oziq-ovqat mahsulotlarining 17% chiqindixonalarga tashlanmoqda. Bu haqda BMT atrof-muhitni muhofaza qilish dasturining dunyodagi oziq-ovqat mahsulotlari utilizatsiyasi to'g'risidagi hisobotida aytilgan. Hisobotga muvofiq, yer kurasida yashayotgan har bir odam yiliga o'rtacha 79 kilogram yaroqsiz bo'lib qolgan oziq-ovqat mahsulotini axlatga tashlaydi. AQShda yiliga o'rtacha 115 kilogram, Yevropada 65 kilogram, Rossiyada esa 56 kilogram oziq-ovqat mahsuloti axlatga tashlanadi. 2022 yilda chiqindiga chiqarilgan oziq-ovqat mahsulotlarining umumiy hajmi 1 milliard 50 ming tonnani tashkil etgan. Bu kuniga taqriban 1 milliard porsiya ovqat deganidir. Oziq-ovqatlarning 60% yakka tartibdagi iste'molchilar va uy xo'jaliklari tomonidan axlatga otiladi. Chiqindiga chiqarilgan oziq-ovqatlarning 28% umumiy ovqatlanish muassasalari hissasiga to'g'ri keladi. 12% esa talab yo'qligi tufayli do'kon va supermarketlar peshtaxtalarida qolib ketgan mahsulotlar tashkil etadi. BMT hisobotida ortib qolgan oziq-ovqat mahsulotlari faqat badavlat mamlakatlardagina axlatga tashlanmayotganiga e'tibor qaratgan. Yuqori, o'rta va past daromadli mamlakatlarda oila boshiga chiqarib tashlangan chiqindi hajmidagi farq 10%dan oshmaydi. Insoniyat butun oziq-ovqat mahsulotlarining qariyb 5dan 1 qismini axlatga tashlayotganini faqat isrofgarchilik deya baholanish bilan kifoyalanib bo'lmaydi. Hisobotda oziq-ovqat chiqindisi hajmining ortib borayotgani, atrof-muhitga ham zarar yetkazayotgani hamda iqlimdagi istalmagan o'zgarishlarga ham sezilarli darajada hissa qo'shayotgani ham urg'ulangan. Atmosferaga chiqarilayotgan yillik barcha issiqxona gazlarining 8-10% chiriyotgan oziq-ovqat mahsulotlaridan chiqadi. Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrim yarim orolidagi Sevastopol shahrida harbiy uchoq dengizga qulagan. Bu haqda Sevastopolga gubernator etib tayinlangan Mikhail Razvajayev Telegram tarmog'idagi o'z kanali orqali ma'lum qildi. Guvohlar tasvirga olgan video yozuvlarga qaraganda qulagan uchoq Su-35 yoki Su-27 bo'lishi mumkin. Uchoq qulashdan oldin havoda yonib ketgan. Razvajayevga ko'ra, uchoq piloti qutqarilgan. Mahalliy suv transporti 20 daqiqaga harakatini to'xtatgan. Sevastopolda yashovchi rossiyalik harbiy bloger Boris Rojinning o'z Telegram kanalida iddao qilishicha, uchoq muhtamalan do'st o'qiga nishon bo'lgani uchun halokatga uchragan. Uchoq halokatiga sabab bo'lgan boshqa taxminlar orasida texnik nosozlik va dvigatelga qo'sh kirgani kabilar aytilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Ozodlik radiosi va sistema surishtiruv loyihasi Krokus City Hall'ga hujum yuzasidan hibsga olinganlardan biri Shamsiddin Faridoning ijtimoiy tarmoqlarda Abdulloh, ya'ni Allohning quli nomi bilan sahifa yuritganini aniqladi. Faridunida Telegram akkaunt ham bo'lgan. Unga so'nggi bor 18 fevralda kirgan. Terakt sodir etishi uchun 500 ming rubl taklif qilgan xatib yordamchisi u bilan aynan shu messenger orqali aloqa bog'lagan. 25 mart kuni Rossiya Telegram kanallari Faridunining Istanbulda tushgan foto suratlarini e'lon qildi. Ularni Shamsiddin 23 fevralda o'z Instagramiga joylagan ekan. 8 suratdan 6-tasi Istanbuldagi Fotih masjidida olingan. Masjid joylashgan Fotih tumani shaharning eng konservativ musulmonlar yashaydigan qismi sifatida mashhurdir. So'roq chog'ida Faridoni Turkiyadan Rossiyaga 4 mart kuni uchib kelganini so'zlab bergan. Reutersning turk xavfsizlik xizmatlaridagi manbasiga ko'ra, Faridoni Krokusga hujumda ayblanayotgan yana bir yigit bilan birga Istanbulni 2 martda tark etgan. Safardan maqsad esa Rossiyada vizasiz qolish muddatini uzaytirish bo'lgan. 25 mart kuni The New York Times jurnalisti Arik Toler X ijtimoiy tarmog'ida Shamsiddin Faridoni Instagramini Zargarov familiyasi bilan yuritgan haqida yozdi. Ozodlik tojik xizmati aniqlashicha, bu uning singlisining familiyasi. Faridoni va boshqa ayblanuvchilarning qarindoshlari hozirda Tojikistonda mahalliy va rossiyalik tergovchilar tomonidan so'roq qilinmoqda. Ozodlik radiosi Shamsiddinning Odnoklassniki va VKontaktidagi akkauntlarini ham topdi. Odnoklassnikida u Abdulloh Zargarov nomi bilan ro'yxatdan o'tgan. Akkauntda uning tug'ilgan sanasi 1998 yil 17-sentyabr deb ko'rsatilgan bo'lib, bu Faridoni so'roqda bergan ifodasiga to'g'ri keladi. Uning Odnoklassnikidagi deyarli barcha do'stlari yosh qizlar ekan. Ozodlikning tojik xizmati xabariga ko'ra, Faridoni o'z yurtida shahvoniy shilqimligi uchun qamalib chiqqan. Abdulloh profildagi so'nggi qaydlar orasida Fariduni 2022-yil martda like bosgan bir nechta Ramazon tabrigi bor. Oradan 2 yil o'tib, musulmonlarning muqaddas oyida u va yana 3 terrorchi Krokus City Hall'ga hujum qilishdi. Teraktda Ukrainaning qo'li borligini ko'rishni xohlovchilar musulmonlar Ramazonda yomonlik qilishga botina olmaydi deya ushbu faktdan foydalanmoqchi bo'lishdi. Aslida radikal islomchilar tomonidan Ramazon oyida terakt uyushtirilishi nodir voqea emas. Ozodlik va sistema tug'ilish sanasi yordamida Faridunining VKontakte degan akkauntini ham topdi. Ushbu tarmoqda uning ismi Abu Abdulloh Zargar deya qayd qilingan. Akkaunt bo'mbo'sh, undan Zargar Fariduni yashash joyi deb Rossiyani ko'rsatganini ijtimoiy tarmoqqa oxirgi marta 2024-yil 6-yanvarda kirganini bilish mumkin xolos. VKontaktedagi akkaunt ozodlikka uning telefon raqamini va Telegramdagi akkauntini topish imkonini berdi. Mahbus so'roq chog'ida tan olishcha terakt uyushtirishni taklif qilgan xatib yordamchisi bir oycha avval xuddi shu messenger orqali u bilan aloqa bog'lagan. Fariduni Telegramda oxirgi marta 18-fevral kuni bo'lgan. Shamsiddin Fariduni ijtimoiy tarmoqlarda o'ziga qo'yib olgan Abdulloh ismi u haqida boshqa mahbus Dalerjon Mirzoyev aynan nimalar deganini taxmin qilish imkonini beradi. Mirzoyev do'sti Abdulloh oq rangli Renault sotib olganini va uni minib Krokus City Hall'ga borishganini aytgan. Voqea joyini ham shu mashinada tark etib Bryansk viloyatiga yo'l olishgan va o'sha yerda qo'lga tushganlar. Avvalroq важная история gap Rossiya va Tojikiston fuqarosi Abdulloh Buriyev haqida borayotgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilgan va uni teraktning muhtamal tashkilotchisi deb atagandi. Shunday qilib Faridunining konsert zalida sodir bo'lgan teraktdan oldingi xatti-harakatlari xronologiyasi quyidagicha. 18-fevralda Shamsiddin Fariduni so'nggi bor Telegramdan foydalangan. 23-fevral kuni Istanbuldagi Fotih masjidida va mehmonxonada tushgan suratlarini e'lon qilgan. 2-mart Reutersning turk maxsus xizmatlaridagi manbalari talqinicha yoki 4-mart kuni o'z so'zlariga ko'ra Fariduni va teraktda qatnashgan yana bir yigit Istanbuldan Rossiya poytaxtiga uchib kelishgan. 22-mart Krokus City Hall'ga hujum va 143 nafar qurbon. Ozodlikning tojik xizmati yana bir ayblanuvchi Muhammad Sobir Fayzovning ota-onasi bilan gaplashdi. Ular o'g'illari dindor emasligini va Xitoyga o'qishga ketmoqchi bo'lib yurganini aytishgan. Seshanba 26 mart kuni Moskvaning Basmanniy sudi Krokus City Hall'dagi terakt bo'yicha 8-chi ayblanuvchi qirg'iz asilli Rossiya fuqarosi Alisher Qosimovni qamoqqa oldirdi. Tergov qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, u kvartirasini Shamsiddin Fariduni va boshqa ayblanuvchilarga ijaraga bergan. Qosimov ijarachilarning terakt uyushtirish rejasidan xabari bo'lmaganini aytmoqda. Kremlga aloqador Brief Telegram kanali esa aksincha Qosimov ularning niyatlarini bilganini iddao qilyapti. Dushanbaga o'tar kechasi sud konsert zaliga hujumning 4 muhtamal ishtirokchisini qamoqqa oldirdi. Ertasiga esa ayni ish doirasida yana 3 kishi hibs etildi. Ular orasida tergov organi oq Renault'ning so'nggi egasi deb atayotgan Dilovar Islomov ham bor. Islomovning o'z so'zlariga ko'ra, avtomobilni qayin ukasiga sotgan va terakt joyidan olingan tasvirlarda mashinani ko'rib hayratga tushgan. Tergov jinoyatning ehtimoliy sabablarini ma'lum qilgan emas. Avvalroq ko'plab davlatlarda terrorchi tashkilot deb topilgan Islom davlati xalqaro guruhi Krokus City'ga hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgandi. Moskvadagi terakt bo'yicha jami 11 kishi ushlangan. Ulardan 8 nafari sudgacha qamoqqa olingan bo'lsa, qolgan 3 kishining taqdiri xususida hozircha hech nima ma'lum emas. Rossiya prezidenti Vladimir Putin go'yo terakt ijrochilarining Ukrainada aloqalari bo'lganini iddao qildi. Uning so'zlariga ko'ra, go'yoki terrorchilar qochishi uchun Rossiya-Ukraina chegarasida tuynuk ochib qo'yilgan. Biroq Putin biron dalil keltirgani yo'q. Ukraina rasmiylari va g'arblik ekspertlar uning iddaolarini rad etishmoqda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Sobiq bojxonachi siyosiy hamyon Qirg'izistonning eng qudratli va salbiy ma'nodagi mashhur mulozimlardan biri. Saylovlar, parlamentlar va prezidentlarni sotib olgani haqida mishmishlar tarqalgan. Bu odam AQSh tomonidan sanksiya qilingan korrupsioner amaldor. Kontrabanda va pul yuvishda aybdor deb topilgan, birinchi marta jurnalistlar tomonidan fosh qilingan, ammo sud zalidan ozod chiqib ketgan odam. O'tgan yili mamlakat rasmiy musulmon idorasining yangi qarorgohini qurib bitkizgan odam. Noma'lum boylik ortirish qobiliyati tufayli Rayim million laqabini olgan. 26 mart kuni 52 yoshli Rayimbek Matraimov Bokudan vataniga olib kelindi. U ozarbayjonlik qotillar yordamida prezident Sadir Japarov hukumati a'zolarini o'ldirishga uringanlikda gumon qilinib qidiruvga berilgan edi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi Rayimbek Matraimov hibsga olinganini darhol tasdiqlamadi. Biroq bu haqda Ozodlik radiosining qirg'iz xizmati va bir qator boshqa ommaviy axborot vositalari hukumatdagi manbalarga tayanib xabar berdi. Ammo Matraimovning parvoz payti va Bishkekka qo'ngandan so'ng olingan foto suratlari va videolari hukumatning niyati bu sobiq qadami yerdan uzilganini yer bilan yakson qilish ekanligini ko'rsatib turibdi. Bu safar u chinakamiga qamaladigan ko'rinadi. Bundan atigi 3 kun oldin Xavfsizlik qo'mitasi 5 nafar Ozarbayjon fuqarosi qotillik rejasiga aloqadorlikda gumon qilinib, hibsga olingani haqida xabar bergan. Shuningdek, hibsga olingan odamlar suratini e'lon qilgandi. Qo'mita ta'kidlaganidek, fitna motivi Qirg'iziston ma'muriyatini yo'q qilish bo'lgan, chunki ma'muriyat butun postsovet makoniga ta'sir ko'rsatadigan uyushgan jinoiy guruhlarga qarshi faol kurash siyosatini olib bormoqda. Matraimovning gumon qilinayotgan jinoiy guruh va uning Bokudagi bazasi bilan aloqalari tergov jarayonida aniqlanganini iddao qilib, qo'mita Ozarbayjon tomoniga Matraimovning hibsga olinishi haqida xat yuborilganini aytdi. Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo bo'lgan Qirg'iziston kabi Ozarbayjon ham 26 mart kuni ish yuzasidan noaniq bayonot berib, 4 nafar Qirg'iziston fuqarosi shaxsi aniqlangan va sud idoralariga topshirilganini ma'lum qildi. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati xabar berishicha, Matraimovni Qirg'izistonga olib kelayotgani aytilayotgan samolyot o'sha kuni kechqurun Bishkek aeroportiga yetib kelgan va u yerda bir necha yo'lovchi furgonda olib ketilgan. Ayni paytda Cactus Media xususiy axborot agentligi tomonidan e'lon qilingan videoklipda qurollangan huquq-tartibot idoralari xodimlari Matraimovning boshidan ushlab turganini ko'rish mumkin. Qirg'iziston rasmiylari Matraimovni hibsga olishga order bergani haqida ilk bor o'tgan yil kuzida qotillik fitnalari haqidagi xabarlar paydo bo'lishidan avval e'lon qilingandi. Noyabr oyida Xavfsizlik qo'mitasining nufuzli rahbari Qamchibek Tashiyev Matraimovning Qirg'izistondagi mulki musodara qilinayotganini aytib, sobiq amaldorni yana bir taniqli shaxs, kriminal avtoritet Qamchibek Qo'lbayev bilan jinoiy guruh tuzishda ayblagan edi. Tashiyevning ushbu izohidan bir necha hafta oldin Qo'lbayev Bishkek markazida kunduzi Xavfsizlik qo'mitasi xodimlari tomonidan otib o'ldirilgan va butun mamlakat bo'ylab uyushgan jinoyatchilarga qarshi kampaniya boshlangan edi. Qo'lbayev ham, Matraimov ham AQSh sanksiyasiga tushgan. Matraimov 2020 yildan beri global Magnitskiy qonuni bo'yicha, Qo'lbayev esa 2012 yildan qonundagi o'g'ri qonuni bo'yicha. Biroq ular yaqin vaqtgacha Qirg'izistonda jazosiz qolishgan. Buni Japarov va Tashiyev rejimining birinchi yilida ularning o'ta ramziy ma'noda qamoq muddati o'tagani ham ko'rsatadi. Bunday yumshoq munosabat ma'muriyatning boshqa raqiblariga nisbatan qo'llanmagan. Matraimov va Qo'lbayev o'rtasidagi ishbilarmonlik aloqalari haqidagi mishmishlari uzoq vaqtdan beri tarqalib kelayotgandi. Surishtiruvlarda Matraimov Qirg'izistondan olib chiqib ketilgan millionlab dollar mablag' uchun darvozabonlik qilgan, Qo'lbayev esa uni himoya qilib kelgan. Ammo media tahlilchi Asil Soronbayeva Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga bergan intervyusida ta'kidlaganidek, surishtiruvlarda Matraimovning qilmishi fosh bo'lishiga qaramay, u jazosiz qolavergan. Rayimbek Matraimovning korrupsiyaga aloqadorligi haqidagi birinchi maqola adashmasam 2017-yilda e'lon qilingandi. Faqat jurnalistlar va faollar uning javobgarlikka tortilishini talab qilishgan. Siyosatchilar o'shanda u bilan yaxshi munosabatda edi, deydi u. Bu da'voni Matraimov Akulbayevning siyosiy yuqori doiralar bilan erkin muloqot qilayotgani aks etgan video va foto suratlar ham tasdiqlaydi. 2022-yilda keng tarqalgan foto suratlardan birida ularning o'g'illari prezident Japarovning o'g'li Rustam va sobiq UFC yulduzi Habib Nurmagomedov bilan suratga tushgan. Ammo Japarov va Tashriyev 2020-yilda hokimiyatga kelganlardan beri hokimiyatni qattiq markazlashtirmoqda. Ya'ni bir vaqtlar Qirg'iziston siyosiy sahnasini shakllantirgan parda orti brokerlarga joy qolmayapti.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Moskva chekkasidagi Krokus City Hall san'at saroyida juma kuni sodir etilgan terakt qurbonlari soni 143 nafarga yetdi. 28 mart holatiga ko'ra terakt oqibatida yaralanganlar soni 360 kishini tashkil etmoqda. Bu ma'lumotlarni Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligi chorshanba kuni e'lon qildi. Rossiya tergov qo'mitasi tergov bo'yicha tergovni davom ettirayotgani, terrorchilar jinoyatni qanday rejalagani va sodir etganliklarini o'rganayotgani hamda ular qo'llagan turli texnik jihozlarni tahlil qilayotganini ham bildirmoqda. Seshanba kuni tushdan keyin Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligi qidiruv-qutqaruv ishlari yakunlangani va seshanbaga o'tar kechasi vazirlik hujumda bo'lgan 120 nafar kishining shaxsi aniqlanganini ma'lum qilgandi. Rossiya sog'liqni saqlash vaziri Mixail Murashko jarohatlangan 360 kishidan 9 nafari, jumladan bir yosh bola og'ir ahvolda ekanligini aytmoqda. Rossiya federal xavfsizlik xizmati 11 nafar gumonlanuvchini qo'lga olgan, ulardan 4 nafari hujumni bevosita amalga oshirgani haqida xabar bergan. Rossiya federal xavfsizlik xizmati direktori Aleksandr Bortnikov seshanba kuni teraktning asosiy buyurtmachisi hali aniqlanmagani, biroq Ukraina maxfiy xizmati terrorchilarga yordam berganini iddao qilib chiqqandi.
И буквально спустя несколько часов после теракта англосаксонские медиа
Rossiya tashqi ishlar vazirligi voizi Mariya Zaxarova esa chorshanba kuni teraktdan so'ng bir necha soat o'tgach ko'plab g'arb ommaviy axborot vositalari ekstremistik tashkilotlar asosiy fitnachi ekani haqidagi xabarni tarqata boshlaganini aytdi. Biroq ekstremistik guruh a'zolarining sonini hisobga olsak, guruhning bunday miqyosdagi teraktni amalga oshirishga qodirligiga ishonish qiyin. Bunday guruh bo'lgan taqdirda ham tergov natijalarini kutish uchun uzoq vaqt kerak bo'ladi, dedi u. Seshanba kuni Ukraina prezidenti devon rahbarining maslahatchisi Mikhail Podolyak Ukrainaning hujumga aloqadorligi haqidagi iddaolarni rad etdi.
Давайте зафиксируем, Украина точно, абсолютно точно не має ніякого відношення до цих подій.
Это полная чушь. Возможность нападения на какие-то другие страны, на Польшу, Прибалтику ещё
Rossiyaning NATOga a'zo hech bir davlatiga hujum qilish rejasi yo'q va Polsha, Boltiq bo'yi davlatlari yoki Chexiyaga ham hujum qilmaydi. Biroq G'arb Ukrainaga F-16 qiruvchi uchoqlarini yetkazib bersa, ular Rossiya kuchlari tomonidan urib tushiriladi, dedi chorshanba kuni kechqurun Rossiya prezidenti Vladimir Putin. G'arb Ukrainaga yuborishga va'da berayotgan F-16 qiruvchi uchoqlari haqidagi savolga javob berar ekan Putin, bunday samolyotlar Ukrainadagi vaziyatni o'zgartirmasligini ta'kidladi.
Birinchidan, agar ular F-16 uchoqlarini yetkazib berishsa, biz ularni shunchaki yo'q qilamiz. Hozir tanklarni, shuningdek zirhli texnika va boshqa jihozlarni, jumladan bir nechta raketalarni yo'q qilyapmiz. Albatta, agar ular 3-chi mamlakatlardagi aerodromlardan foydalansa, qayerda bo'lishidan qat'i nazar, biz uchun qonuniy nishonga aylanadi.
Система залпового огня.
Rossiyaning 2022-yil fevralida Ukrainaga bostirib kirishi Moskvaning G'arb bilan munosabatlarida 1962-yildagi Kuba raketa inqirozidan beri eng keskin vaziyatni keltirib chiqardi. Rossiya harbiy havo kuchlari uchuvchilari bilan suhbatda Putin AQSh yetakchiligidagi harbiy ittifoq 1991-yilda Sovet ittifoqi qulaganidan keyin sharqqa Rossiya tomon kengaygani, ammo Moskvaning NATO davlatiga hujum qilish rejasi yo'qligini yana takrorladi.
Bizning bu davlatlarga nisbatan hech qanday tajovuzkor niyatimiz yo'q.
Kreml rahbari AQShni Ukrainani pul, qurol va razvedka ma'lumotlari bilan ta'minlashda ayblar ekan, Washington bilan munosabatlar hech qachon hozirgidek yomon bo'lmaganini aytdi. Putin F-16 yadro qurolini ham olib yurishi mumkinligini eslatdi. Putinning so'zlari Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kulebaning uchoqlar yaqin orada Ukrainaga yetib kelishi haqidagi bayonotidan so'ng aytildi. Belgiya, Daniya, Norvegiya va Niderlandiya F-16 uchoqlarini sovg'a qilishga va'da bergan davlatlar qatoriga kiradi. Mamlakatlar koalitsiyasi ukrainalik uchuvchilarni ulardan foydalanishga o'rgatishga ham va'da bergan. 100 ortiq odamning umriga zomin bo'lgan Krokus City Hall'dagi terakt Rossiyada aksil migrant kayfiyatlari va ksenofobiyani urchitdi. Mamlakat bo'ylab markaziy osiyolik muhojirlarga qarshi politsiya reydlari ko'paydi. Rus siyosatchilari migrantlar ustidan nazoratni kuchaytirishga chaqirmoqda. Rossiyadagi masjidlarni butunlay yopish talablari ham yangramoqda. Krokus City Hall yaqinidagi stixiyali yodgorlik joyida vizasiz rejim hammamizni badnom qiladi deb yozilgan banner paydo bo'ldi. Tarmoqlarda muhojirlarni erkin harakatlanish huquqisiz ish joylarida ushlab turish takliflari ilgari surilmoqda. Rossiyalik huquq himoyachisi Valentina Chubik so'nggi 5 kunda muhojirlar siquvga olingani bilan bog'liq 3,500 dan ortiq shikoyat tushganini aytadi.
Не только вижу, я думаю, вы по моему лицу видите, что я 5 ночей не сплю.
5 kundan beri uyqu yo'q. Kuniga 1000 ga yaqin murojaat bo'lyapti. Ulardan 700 ga yaqini hibsga olishlar bilan bog'liq. Hozir menda taxminan 3,500 murojaat bor. 150 ga yaqini migrantlarning politsiya tomonidan kaltaklanishi bilan bog'liq. Bu asosan hibsga olish paytida sodir bo'ladi. Ko'pchilik migrantlarga nisbatan ma'muriy huquqbuzarliklar aybi qo'yilyapti. Politsiya xodimlarining talablariga bo'ysunmaslik aybi bilan ularni bir sutkaga qamoqqa olish yoki migratsiya qonunchiligini buzdi deya hibsga olish orqali deportatsiya qilish holatlari ham ko'p bo'lyapti. Shuningdek, mayda bezorilik to'g'risidagi soxta bayonnomalar tuzilib, qamoqqa olinyapti.
Для того, чтобы посадить их на сутки.
27 mart kuni Sankt-Peterburgda Tojikiston fuqarosi terror xurujini yoqlaganlikda ayblanib qo'lga olindi. Unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Rossiya jinoyat kodeksining 205-moddasiga binoan uni qamoqqa olish masalasi ko'rilmoqda. Bu haqda Tergov qo'mitasining Sankt-Peterburg bo'yicha departamenti xabar bermoqda. Rossiya matbuotiga ko'ra qo'lga olingan shaxs 26 yoshli Bahodir Zuhurovdir. Unga 5 yilgacha qamoq jazosi berilishi mumkin. Tergov qo'mitasi e'lon qilgan videoda erkak uzr so'raydi va boshqa takrorlanmasligini aytadi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, u Telegram kanalida Krokusdagi terakt aks etgan videoni e'lon qilgan. Xavfsizlik kuchlari uning izohida terrorizmni oqlash alomatlarini ko'rgan. Ammo Zuhurovning o'zi bunday niyati bo'lmaganini aytadi. Avvalroq Moskva yaqinidagi Krokus City Hall savdo markazida sodir etilgan teraktda ayblanayotganlarning Telegram guruhiga a'zo bo'lgan Tojikiston fuqarosi Ahmad Fayzullaxonzoda Rossiyadan badarg'a etilishi ma'lum bo'lgandi. Bu haqda 27 mart kuni Sankt-Peterburg sudlari matbuot xizmati rahbari Darya Lebedeva ma'lum qilgan. Uning so'zlariga ko'ra, Tojikiston fuqarosi migratsiya qonunchiligini buzgani uchun javobgarlikka tortilgan. Yanvar oyi o'rtalarida Fayzullaxonzoda Rossiyaga kelgan, ishlash patentini olgan, biroq migratsiya organlarida haqiqiy yashash joyidan boshqa joyda ro'yxatdan o'tgan. Biroq Lebedeva ta'kidlaganidek, bu xavfsizlik kuchlarining e'tiborini tortgan yagona holat emas. Fayzullaxonzoda IShID terrorchilik tashkiloti emissarlari Rossiya Federatsiyasida teraktlar uyushtirish uchun odamlarni yollash bilan shug'ullanayotgan Telegram guruhida bo'lgan. Internetdagi xudo bandasi Krokusga hujum tashkilotchisi deya ko'rilgan Shamsiddin Faruddinining ijtimoiy tarmoqlardagi izlari Ozodlik radiosi va Sistema surishtiruv loyihasi Shamsiddin Faruddinining ijtimoiy tarmoqlarda Abdulloh ya'ni Allohning quli nomi bilan sahifa yuritganini aniqladi.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.